до полуночи.
Лето со свободой.
А зараз блоги свободы. Пропануем вашей увазе первую частку блогу Стасі Івашкевіча «Война як гандаль» и «Гандаль як война», в якій говорится про причины белорусско-российского гандлевого конфликта.
Кожны ўсплеск беларуска-расейскага гандлёвага канфлікту выклікае абмеркаванне, якое нагадвае доктарскі кансіліум над ахвярай аўтамабільнай катастрофы. Адзін лекар кажа, што прычына смерці ў тым, што ў пацярпелага быў слабы пазванок. Другі ўказвае на нездаровае сэрца. Але ж незалежна ад асобных сімптомаў, сапраўдная прычына гібелі ў тым, што чалавек патрапіў у аварыю. Дык што ж за аварыя здарылася ў беларуска-расейскіх дачыненнях і ці ёсць у пацярпелага шансы на выжыванне? На пытанне, што стаіць за гандлёвымі войнамі, многія не задумваючыся адказваюць – палітыка. Але ж расхожае тлумачэнне аналітыкаў, што расійскія гандлёвыя войны, выкліканыя палітычным флиртам Александра Лукашэнкі з Захадам, як і любое тлумачэнне, якое ўзятае з паверхні, на паверку не вытрымлівае крытыкі. Ну, па-першае, гэтая гіпотэза выстаўляе адчольнікаў Крамля ў выглядзе нейкіх закамплексаваных падлеткаў, якія са сваімі крыўдамі на здраду малодшага брата не заўважаюць таго, што сваім уціскам толькі падштурхоўваюць былога саюзніка далей на Захад. Да і наогул, першыя крокі насустрач Захаду Лукашэнка пачаў рабіць толькі ў 2007 годзе, калі гандлёвая вайна была ўжо ў самым разгары, а Беларусь, каб утрымаць тэмпы эканамічнага развіцця, пачала імкліва залазіць у пазыкі. Эканамічная, ды хаця бы касметычная, палітычная лібералізацыя былі вымушаным крокам, прадыктаваным патрэбай знайсці новыя крыніцы крэдытаў, інвестыцыяў ды рынкі збытаў на Захадзе. Нарэшце, калі б Москва сапраўды імкнулася пакараць нявернага саюзніка гандлёвым уціскам, дык чаму тады пайшла на саступкі ў той жа малочнай вайне? Чаму проста не пакінула ў сіле татальную забарону на ўвоз малака і мяса, як яна гэта зрабіла за некалькі гадоў да таго з Украіны, зруйнаваўшы яе малочны сектар нашмат па тых часах буйнейшы за беларускі? Што за паўмеры? То нібыта вайна, то ўрэшце нейкія дробныя тэхнічныя кампрамісы. Ну, адна з прычынаў гэта нявыгадна Расіі эканамічна. Скасаваўшы ў час глябальнай рэцэсіі такую важную для Беларусі крыніцу экспартных даходаў, Крэмль мог проста абрынуць эканамічную сістэму суседа, зруйнаваўшы пры гэтым і рынак збыту для свайго экспарту, які ўсё ж прыносіць расейцам нейкіх 40 мільярдаў даляраў штогод. Расійская эканамічная датацыя Беларусі паводле Пуціна складае для параўнання каля 4 мільярдаў даляраў на год. Дык хіба Крэмль кіруецца толькі меркантыльнымі эканамічнымі матывамі? Сапраўды, расійская індустрыя малакаперапрацоўкі і машынабудавання знаходзяцца ў трывожным стане, асабліва апошнім часам. Урэшце, калі глядзець аб'ектыўна, Крэмль збольшага дамагаецца ад Менску датрымання папярэдніх дамоўленасцяў, а субсідыі не скасоўвае, а памяншае, што ва ўмовах крызісу выглядае даволі лагічна. Таксама не стыковаецца. У всякім выпадку прычына не толькі ў гэтым. Бо выкарыстоўваючы выгады аўтарытарнага кіравання, расійскі ўрад можа сабе дазволіць ахвяраваць эканамічнымі інтарэсамі дробных і не вельмі дробных вытворцаў, выкарыстоўваючы гэтыя сродкі на геапалітычныя мэты. Да прыкладу, ў самы разгар крызісу мядзведзяў з панскага пляча дае Кіргістану 2 мільярды даляраў, каб той выгнаў амерыканцаў са сваёй авіябазы. Той жа «Газпром», выбіваючы з Менску 200 мільёнаў даляраў за пазычанасці, укладае паўсотні мільярдаў у энергетычны сектар адной толькі Нігерыі. Геапалітычныя чыннікі насамрэч граюць першасную ролю ў дзеяннях расійскага ўраду. Масква дамагаецца трывалага кантролю над беларускім удзельным княствам шляхам захопу кантролю над яго кармавымі палеткамі, ключавымі прамысловымі прадпрыемствамі, асабліва нафтаперапрацоўчымі. Сённяшняя падзея з'яўляецца працягам кампаніі, якая пачалася яшчэ 10 год таму з прыходам да ўлады ў Расіі Уладзіміра Пуціна.
Стасі Івашкевіч, «Вайна як гандаль» і «Гандаль як вайна». Падрабязні пра наступствы беларуска-расейскага гандлёва супрацьстаяння для беларускай эканомікі, пра тое, на якія сродкі разлічвае ўрад у бліжэйшы час і храналогію асноўных падзеяў канфлікту чытайце на нашым сайце свабода.орг у рубрыцы «Эканамічны блог». Таксама дапішыце ваш сцэнар далейшага развіцця падзеяў да храналогіі гандлёвай вайны.
Открый свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
А зараз эссе Сергея Дубаўца «Як мілаваць».
Усё залежыць ад Джо. Памілаванне прэзідэнтам забойцаў пухавецкага падпальшчыка нават самаўпраўствам не назавеш, бо аўтарытарная ўлада ўся і складаецца з самаўпраўства. Таму акт памілавання і прымаецца большасцю народа як належнае. Іншая рэч, што ўсё гэта значыць. Прэзідэнт сваім учынкам паказаў, што вольны аднаасобна мілаваць, а значыць вольны і аднаасобна караць, чым умацаваў публіку ў дапушчэнні, што выкраданне і забойства ягоных колішніх паплечнікаў магло цалкам быць здзейсненае на ягоны загад. Памілаванне ўсяго толькі адваротны бок пакарання. Тут, як той казаў, усё залежыць ад Джо. Джо Блэк, персаніфікацыя самой смерці ў фільме Марціна Брэста, сам вырашае, каго забраць з сабой, а ў каго наперадзе захапляльнае жыццё. Заўважце, суд нічога не значыць. Дакладней, прэзідэнцкае памілаванне – гэта фактычная легалізацыя самасуду. Суда, як незалежнай інстанцыі, у Беларусі проста не існуе. Няма судовай улады, няма і закона. Кожны вольны сам судзіць і караць каго заўгодна, а прэзідэнт вольны за гэта ўзяць ды памілаваць. Прастата і паняційны характар такой працэдуры, вядома ж, падкупляюць. Усё адбываецца як у казцы. Да таго часу, пакуль справа не тычыцца цябе самога, і казка не становіцца быллю. Самае драматычнае, што вынікае з гэтага памілавання, зусім не самаўпраўства аўтарытарызму, прымітывізм дзяржаўнага ўладкавання, адсутнасць дэмакратыі і судовай улады. Па вялікім рахунку гэта ўсё словы. Самае драматычнае – гэта перагортванне шкалы цяжкасці злачынства і пакарання з ног на галаву. Так было ў сталінскія часы, калі людзі, прысуджаныя да смерці, разглядаліся ўладай, карнікамі і публікай, як адыграны матэрыял, як непатрэбшчына, як смецце. Цікавасць і пільную ўвагу выклікалі толькі тыя, з кім яшчэ не ўсё ясна, хто застаецца тут, хто будзе жыць далей. А значыць, з'яўляецца патэнцыйным ворагам народа, антысавецкім агітатарам або польскім шпіёнам.
Вы слухаеце блог Сергея Дубаўца «Як мілаваць».
Распавядаюць, што прысуджаных да вышэйшай меры пакарання палітычных вязняў у сталінскіх турмах не расстрэльвалі ў той дзень, які быў пазначаны ў дакументах як дзень выканання прысуду, а выкарыстоўвалі ў якасці дапаможнага матэрыялу, катавалі на вачах тых, хто яшчэ не прызнаў сябе вінаватым. Маўляў, вось што мы з табой будзем вырабляць, калі працягнеш упарціцца. Дапаможнага матэрыялу не шкадавалі, бо ён, паводле папераў, ужо быў мёртвы. З тых часоў грамадства неверагоднымі намаганнямі ўсёй сваёй культуры і асветы спрабавала вярнуць шкалу з галавы на ногі. Дабро ці шкода, прынесенае чалавеку або чалавекам, вось самы высокі крытэр людскасці. Усё астатняе толькі словы, марнасць і пустата. Нават самыя страшныя антысавецкія словы – гэта толькі словы. Ад іх ніхто не памірае, не галадае і не терпіць пакут. А якраз пакуты – гэта важна. Якраз гвалтоўная смерць – гэта самае важнае, што заслугоўвае самае пільнае ўвагі. А тут наадварот – забіць іншага ў прынцыпе магчыма. А калі ён сволач, дык і пагатоў не толькі можна, але і варта, і нават трэба. Забіў сволач, маеш спадзеў на памілаванне. Ты як санітар, што ачышчае лес ад нявартых і шкодных сабе падобных. Робіш, можна сказаць, высакародную справу. Важнасць самога забойства тут мінімальная. Бо забіты адразу ператвараецца ў смецце, нават размовы пра яго ці ягонае адабранае жыццё не маюць сэнсу. З іншага боку, калі цябе пасадзілі за неасцярожнае слова, важнасць твайго злачынства самая вялікая, і пільнасць увагі да цябе з боку органаў бяспекі таксама. Тое, што ты нікога і пальцам не крануў, нікому не прынес ні маральныя, ні матэрыяльныя шкоды, не істотна. Будзеш сядзець за кратамі без памілавання і амністыі. Між іншым, калі кіравацца такімі паняткамі казачнага лесу, апанентам улады даўно пара было б перайсці да сілавых метадаў самарэалізацыі, а не сядзець у куточку ды княваць пра законы, дэмакратыю ці там абсалютную каштоўнасць чалавечага жыцця. І народ, напэўна, такую апазіцыю зразумеў бы, прыняў і падтрымаў. Усё адно ўсё залежыць ад Джо.
Прагучала эсэ Сергея Дубаўца «Як мілаваць».
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры? Репортажи корреспондентов и анализ экспертов. Новины и меркования лидеров. Свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу. Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.